Jees. Tervetuloa. Itky sataa ja kansainvälistyminen. Peremmälle. Elikkä minun nimi on Niina Oomshoo ja minä olen IT-tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelija. Ja olen siis se henkilö, jonka juttu sille voipi tulla sitten, kun tulee ajankohtaiseksi nämä kansainvälisten valmiuksien kehittäminen. Ja niistäpäs puhutaankin sitten tänään. Ohjelmassa on tosiaan, eli aluksi minä kerron teille ihan perustietoa, että mitä ne on ne kansainväliset valmiudet ja miten niitä hankitaan. Kerron teille vähän vaihdosta ja ulkomaan harjoittelusta. Ja sitten meille tulee Teemu kertomaan omasta Erasmus-vaihdostaan tuolla Tsekeissä, Prahan kaupungissa. Ja sitten sen jälkeen vielä Henri kertoo Japanin vaihdostaan. Ja sitten lopuksi saa kysyä kysymyksiä ja mä annan sitten leimat passiin. Ja jos nyt ei se sattunut se passi mukaan, niin mä voin tuosta erillisen lappusen antaa kouraan, mihinkä saatte sitten leimaa. Peremmälle. Semmoisen mä haluaisin kysyä tähän alkuun, että kuinka moni teistä on ajatellut opintojensa aikana jo käyvänsä ulkomailla joko vaihto-opiskelujaksolla tai ulkomaan harjoittelussa? Ihanaa. Hieno homma. Toivottavasti loputkin kädet nousee sitten tämän luennon päätteeksi. Puhutaan ihan muutamalla sanalla ensin, että mitä ne on ne kansainväliset valmiudet. Eli nyt tosiaan olette jo alkumaistiaisen saanut tästä yliopistomaailmasta ja ehkä olette jo kenties huomanneet, että täälläkin on aika kansainvälinen meininki. Eli tuolla tiedekunnan Agoran käytävillä, niin siellä liikkuu kaikenlaista. Siellä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, mutta siellä on myöskin paljon kansainvälistä henkilökuntaa. Ja yliopistomaailmahan on ihan perusluonteeltaan hyvin kansainvälinen. Eli esimerkiksi vaikkapa, jos alatte sitten suunnata sitä uraanne tuonne tutkimuksen puolelle, niin tutkimus on hyvin kansainvälistä. Eli sitä ei voi yksin tuolla omassa kammiossaan puurtaa, vaan siihen tarvitaan sitten niitä kontakteja, ihan kansallisesti, mutta myöskin kansainvälisesti. Työmarkkinoilla se on oikein kysyttyä valuuttaa. Ja työnantajat arvostaakin sitä, että jos on ollut vaihdossa tai työharjoittelussa ulkomailla, niin se usein sitten antaa sen ylimääräisen terän siinä työnhaussa, jos on muuten tasaväkistä porukkaa. Ja jokaisen teistä oletetaan tosiaan kirjaavan suunnitelmat, että kuinka te aiotte näitä kansainvälisiä valmiuksianne harjoittaa tässä opintojen aikana, niin kirjaatte ne HOPSiin sitten opintoneuvojan kanssa HOPSia suunnitellessa. Ja sitten tosiaan niitä keinojahan on monia, eli ulkomailla oleskelusta saa parhaiten helpoiten niitä valmiuksia, mutta toki jos se on täysin mahdotonta lähteä sitten ulkomaanjaksolle, niin niitä voi harjoittaa myöskin täällä ihan kotojyväskylässä. Ja mitäs ne kansainväliset valmiudet nyt sitten on? Perinteisestihän niitä on ajateltu, että niitä on kielitaito, suvaitsevaisuus ja tämmöinen kulttuurinen osaaminen. Nyt viime vuosina on kuitenkin laajennettu tätä kansainvälisten valmiuksien kirjoa, eli se ei ole enää niin yksioikoisesti vaan sitä kielitaitoa, vaan se on paljon sellaista, mitä esimerkiksi monessa tutkimuksessa on tullut esiin työelämävalmiuksina. Eli ne menee aika pitkälti yksi yhteen. Ja niitä valmiuksiahan nimenomaan on nyt sitten tuommoinen niin kuin itsetuntemus, ongelmien ratkaisukyky, epävarmuuden sietokyky. Tämmöiset asiat on semmoisia niitä asioita, mitä se vaihtokokemus kasvattaa teissä ja mitä myöskin ne työnantajat arvostaa. Ja mitkä on niitä taitoja, mitä tulette tarvitsemaan siellä tulevaisuuden töissä. Ja sitten sekin vielä, että kun jos jollakin saattaa olla ajatuksena, että no en minä aio mennä mihinkään luoda mitään kansainvälistä uraa, vaan mä aion pysyä täällä Keski-Suomessa lopuikääni. Se on ihan fine. Mutta tosiasia on se, että se kansainvälistyminen tulee teidän luo joka tapauksessa, että siltä te ette voi välttyä. Että vaikka teidän toimipiste olisi tuossa Jyväskylän keskustassa sitten koko loppuuranne ajan, niin teillä saattaa olla esimiehenä joku, joka on Kiinassa. Teidän vieressä saattaa istua joku, joka on Pakistanista. Eli niitä kansainvälisiä valmiuksia ja sitä kulttuurien välistä kommunikointia on opeteltava joka tapauksessa. Oli teidän suunnitelmat tulevaisuudelle ihan mitä vaan. Ja tosiaan, niin kuin puhuin, niin niitä kansainvälisiä valmiuksia voi sitten harjoittaa monella tavalla. Ja jos nyt ei sitten sitä ulkomaanjaksoa pysty siihen opintojen aikana tuomaan, niin kotikansainvälistyminen on se keino, millä te voitte myöskin näitä valmiuksianne harjoittaa. Ja yksi helpoimmista asioista, mistä lähtee, on toki nämä esimerkiksi oman tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat. Eli meillä on tällä hetkellä tiedekunnassa kaksi aktiivisesti opiskelijoita sisäänottavaa ohjelmaa ja kaksi sellaista ohjelmaa, missä meillä nyt on sisällä opiskelijoita, mutta niihin ei enää rekrytoida uusia. Eli meillä on toi Information Systems, mikä on periaatteessa toi TIT-maisteriohjelma englannin kielellä. Ja sitten on Cognitive Computing and Collective Intelligence, mikä on sitten toi tietotekniikan oppiaineen maisteri, englanninkielinen maisterikoulutus. Ja nämä on semmoisia, mitkä tarjoaa koko ajan englannin kielellä kurssejaan, joissa on kansainvälisiä opiskelijoita. Te voitte sitten myöskin niitä kursseja opiskella, kun aika on siihen kypsä. Te voitte myöskin hakea noihin ohjelmiin opiskelemaan sitten maisterivaiheessa. Sitten on toki kielikeskuksen kielikurssit ja muun muassa vaikkapa kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi. Ja siinä saatte niin kun todella läheltä myöskin sitten sitä perspektiiviä, että minkälaista on olla kansainvälinen opiskelija täällä Jyväskylän yliopistossa, kun pääsette heitä sitten auttamaan opintojen alkuun. Kielikeskus tarjoaa paljon esimerkiksi Each One Teach One -kursseja, missä voi vaikkapa kiinalaisen opiskelijan kanssa kahdestaan sillä tavalla, että se kiinalainen opiskelija opettaa sinulle Kiinaa ja sinä opetat hänelle Suomea. Tämän tyyppisiä asioita löytyy paljon täältä ihan Jyväskylän yliopistosta. Ja opiskelijavaihto on sitten erittäin suositeltava ja kätevä tapa saada kansainvälisiä valmiuksia. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa ihan sitä, että teidän opintojen aikana käytte jossakin meidän partneriyliopistossa, niitä on Euroopassa ja ympäri maailmaa, käytte opiskelijavaihdossa joko yhden lukukauden, riippuen toki siitä lukukauden pituudesta, että se voi olla 4-6 kuukautta ehkä, tai sitten kokonaisen lukuvuoden, mikä on yleensä noin 9 kuukautta. Suositellaan toisesta vuodesta eteenpäin, ja riippuen vähän kohteesta, niin siellä voi joko sitten vähän niin kuin alkutason alkuvaiheen kanditason kursseja opiskella tai sitten vaan maisteritason. Se riippuu hirveästi siitä kohteesta. Ja kaikki ne opinnot, mitä te suoritatte siellä ulkomailla tämän vaihdon aikana, niin ne hyväksi luetaan ja sisällytetään täällä teidän tutkintoon. Eli se ei ole mikään niin kuin ylimääräinen pala tai ajan hukka, vaan ne opinnot, mitä siellä teette, niin se tulee osaksi teidän tutkintoa. Ja meidän yliopiston vaihto-ohjelmien kautta ei ole minkäännäköisiä lukukausimaksuja, että suurimmassa osassa maailmaa on lukukausimaksut opiskelijoille, mutta teidän ei niitä tarvitse maksaa, vaan päinvastoin teille annetaan apurahaa. Eli kaikki meidän vaihto-opinto-ohjelmat, niin niissä on apuraha. Eli saatte sitten normaalin opintotuen ja lainan ja asumislisien lisäksi sitten vielä ylimääräistä sille vaihtoajalle. Ja tosiaan, niin kun, miksi nyt sitten lähteä vaihtoon? Eikö se nyt homma hoidu vähän kätevämminkin, vaikka sitten täällä paikan päällä? No, kyllä se vaan niin on, että sillä vaihtojaksolla voi saada semmoista monipuolisuutta siihen teidän omaan tutkintoon ja niihin opintoihin, mitä ette välttämättä tältä yliopistolta Jyväskylän yliopistossa saa. Eli teillä voi olla joku mielenkiinnon aihe, josta meillä ei ole kurssitarjontaa. Silloin te voitte katsoa, että aha, tuolla muuten olisi Alankomaissa Twenten yliopistossa tämmöisiä kursseja, mitä mä hirveästi haluaisin kyllä tuohon tutkintooni sisällyttää, niin sitten menette opiskelemaan ne kurssit sinne. Ja tämä toki tuo työelämässä sitten sen terän teille, että teillä on jotakin muuta, mitä sillä vieruskaverilla ei ole siinä tutkinnossa. Sitten niitä saa tosiaan niitä kansainvälisiä valmiuksia, mitä äsken jo puhuin, että esimerkiksi semmoinen tietynlainen itsevarmuus ja itsetuntemus kasvaa suuresti vaihdon aikana. Oppii tietämään omat rajansa ja sen, että mä oikeasti pärjään. Ja siellä myöskin saa semmoisia kontakteja, että vaikka se tuntuu, että se on kauhean lyhyt aika, semmoinen vaikkapa semmoinen normi 5 kuukautta, 1 lukukausi, niin siellä on ne muut vaihto-opiskelijat esimerkiksi ihan samassa tilanteessa kuin te, aivan uusissa ympyröissä ja ilman niin kuin sitä tuttua ympärillä, niin siellä tutustuu ihmisiin sillä tavalla, että niistä kontakteista tulee usein elinikäisiä, eli sieltä saa ihan elinikäisiä ystäviä, ja sieltä saa semmoisia verkostoja, mitkä voi sitten 5-10 vuoden päästä olla teidän sitä ammatillista verkostoa. Eli sieltä saa paljon kaikkea hyvää. Ja tokihan siitä voi sitten käydä semmoisiakin vahinkoja, että ton nyt Erasmus-vaihto-ohjelma on pyörinyt vuodesta 1987 ja on laskettu, että 1 000 000 Erasmus-vauvaa on syntynyt näiden Erasmus-vaihtojen tiimoilta, ja mullakin yksi kotona semmoinen löytyy. Et tosiaan se on ihan tutkittua faktatietoa, että vaihdossa olleet useammin tarttuvat ulkomaiseen työhön ja myöskin elämänkumppaniin. Ja tosiaan puhuin näistä vaihto-ohjelmista, niin Jyväskylän yliopistolla on valtava tarjonta, että miten sinne ulkomaille pääsee. Eli meillä on syksyisin, joka ikinen syksy, lokakuussa on vaihtohaku tuonne Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin, eli me kutsumme niitä bilateral-kohteiksi. Niiden lisäksi nämä bilateral-kohteet on meidän koko yliopiston omia sopimuksia ulkomaisiin yliopistoihin. Ja niiden lisäksi on sitten vielä tuommoinen ISEP-ohjelma, josta myöskin kerron lisää myöhemmin. Mutta tämä on niin kuin tämä syksyn anti aina joka syksy. Ja minä aina laittelen sitten viestiä IT Graduates-listalle ja ilmoitan, että nyt aukeaa haku. Sitten keväällä, joka kevät, helmikuussa on sitten aina haku Euroopan kohteisiin ja Venäjälle. Eli Erasmus-ohjelma on se, jonka kautta pääsee Eurooppaan. Noodles-ohjelma on sitten semmoinen pienempi ohjelma, jota kautta pääsee sitten Pohjoismaihin. Ja First-ohjelma, jonka kautta pääsee Venäjälle. Ja sitten siinä keväällä usein on sitten tuon bilateral-kaukokohteiden lisähaku vielä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä paikkoja, joita on kenties jäänyt sieltä päähausta jäljelle, ne voi vielä sitten keväällä hakea. Tai jos on tullut vaikka uusia sopimuksia, mitkä ei ole sitten ehtinyt sinne edelliseen hakuun. Ja näiden opiskelijavaihto-ohjelmien ja siis opiskelijavaihdon lisäksi voi sitten lähteä ulkomaille harjoitteluun. Ja harjoittelustakin kerran myöhemmin vielä lisää, mutta yleensä ottaen voi sanoa, että voitte lähteä joko Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle. Rahoitus löytyy. Sitten on tämmöisiä harjoittelupaikkoja tarjoavia tahoja, joiden kautta voi mennä vaihtoon. Ja sitten tiedekunnalla on myöskin semmoinen oma aivan uniikki yhteistyö kielikeskuksen kautta, josta voi päästä sitten hyvin pitkälle pedattuihin Saksan harjoittelukohteisiin. Ja siihen nivoutuu sitten kieliharjoitusta mukaan ja muuta. Semmosta. No sitten se kysymys, kun opiskelija tulee mun luo ja kyselee, että no minnekä mä nyt sitten lähden vaihtoon, niin sitä minä en voi teille kertoa, vaan se riippuu ihan siitä, että mitkä on teidän omat mielenkiinnon kohteet, mikä teidän kielitaito on, ja en viittaa englantiin, koska teillä on kaikilla hirmuisen hyvä englannin kielen taito, että se ei ole issue. Mutta se, että onko teillä Saksaa, onko teillä Espanjaa, onko teillä Italiaa, minnekä päin te haluatte lähteä. Ja tämä opiskelujen alku on ehkä hyvä hetki vähän pysähtyä sen äärelle just, että jos teillä on jo ajatuksissa, että joku Espanja tai mikä tahansa se on se maa, mihinkä ehkä jossain vaiheessa haluaisitte lähteä vaihtoon, niin miettikää nyt jo, että missä vaiheessa opintoja alatte sitten opiskella sitä kieltä. Että alatteko alkeista nyt vai jatkatteko jotain lukion saksaa vaikkapa ensi keväänä. Sitten myöskin se opintojen vaihe toki, että niin kun ekana vuonna ei kukaan pääse vaihtoon, ei vaan käy. Ensin pitää opetella se opiskelu täällä Suomessa. Sitten myöskin tuo akateeminen kalenteri, eli se, että Jyväskylän yliopistossa lukukausi alkaa, opetus alkaa 1. syyskuuta, niin se ei päde muualla maailmassa. Eli esimerkiksi Keski-Euroopassa yleensä syyslukukausi alkaa tuossa lokamarraskuussa. Ja useissa kohteissa niin kevätlukukausi alkaa vasta esimerkiksi maaliskuussa. Niin siinäkin sitten opintoja suunnitellessaan voi ottaa huomioon, että esimerkiksi jos kevääksi lähtee, niin siinä voisi hyvinkin kerätä vielä ensimmäisen periodin keväällä opiskelemaan täällä Jyväskylässä ja sitten lähtee loppukevääksi vaihtoon. Eli tämmöiset asiat vaikuttaa. Ja tuohon nyt vielä mainitsen, että näitä asioita ei todellakaan tarvitse yksin pohtia, eikä etsiä ja miettiä, vaan opinto-oppaassa on hirveän paljon tietoa ja multa voi aina kysellä. Sitten mainitsen tosiaan, että kaikki nuo vaihtokohteet löytyy tuommoisesta Mobility Online-hakuportaalista. Ja sieltä tosiaan löytyy ihan kaikki Jyväskylän yliopiston vaihtokohteet, oli ne sitten bilateraalia tai Firstia tai Erasmusta tai oli ne sitten yliopistotasoisia tai sitten tiedekuntakohtaisia, niin kaikki löytyy sieltä. Ja vapaat paikat on aina semmoisella vihreällä liikennemerkillä, eli sekin on sikäli selvä. Kaikki muut haut on tosiaan semmoisia, että se on se kerran vuoteen, on se päähaku. Mutta Erasmuksen kohdalla voi niitä jäljelle jääneitä paikkoja siitä päähausta hakea ihan milloin vaan. Eli riippuen siitä kohdeyliopiston omista aikatauluista, niin esimerkiksi nyt on mulla muistaakseni 3 Erasmus-vaihtohakemusta käsittelyssä keväälle, ensi keväälle. Eli vaikka se viime haku oli niin kuin viime keväänä tälle lukuvuodelle, niin niitä jäljelle jääneitä paikkoja voi hyvin hakea vaikkapa nyt syksyllä sitten keväälle. Ja Erasmus-vaihtokohteet on tosiaan alakohtaisia, ja siksipä meillä esimerkiksi tiedekunnan opinto-oppaasta löytyy tuo Erasmus-opas, ja siellä on ihan lueteltuna, nyt ei kyllä tuolla hirveän hyvin näy, mutta lueteltuna maittain kaikki meidän kohteet, ja sitten siinä kohteen otsikossa heti jäljessä näkyy myöskin se opiskelu, pääasiallinen opiskelukieli. Eli jos siellä lukee, että Milanon kohteessa voi opiskella vain italiaksi, niin siitä te näette heti, että okei, mä en osaa italiaa, niin en mä ehkä sitten hae tuohon kohteeseen. Ja kyllä niitä hakemuksia käsitellessään huomaa, että kuka on pyörähtänyt tuolla Erasmus-oppaassa ja kuka ei. Että yhtenä esimerkkinä sanoisin tuon Antwerpenin yliopiston, eli tuolla opinto-oppaassa sanotaan hyvin selkeästi suomen kielellä, että sopii erityisesti tietotekniikan opiskelijalle, koska ne ovat hyvin, hyvin teknisiä ne kurssit. Ja että toisten tiedekuntien opintoja ei voi ottaa. Ja sitten kun mulle tulee semmoinen hakemus, jossa sanotaan, että haluan Antwerpeniin opiskelemaan vain ja ainoastaan kauppatieteellisiä opintoja, niin en minä voi sitä hyväksyä. Ja siinä näkee, että he eivät ole lukeneet näitä ohjeita tuolta Erasmus-oppaasta, koska siellä ei voi opiskella sitä kauppatiedettä. Että tämän tyyppisiä tietoja löytyy sieltä. Ei tarvitse lähteä jokaisesta kohteesta etsimään ensin, vaan täältä ikään kuin haravoida ensin ne potentiaaliset ja sitten syventyä vähän enemmän katsomaan. Ja sitten ihan muutamalla sanalla vähän Erasmuksesta. Kuinka monelle Erasmus on tuttu? No niin kuin nimenä. On ainakin kuullut. Okei. Erasmushan on tosiaan siis EU-komission rahoittama ohjelma, joka on pyörinyt vuodesta 1987. Ja me saadaan yliopistona siis rahaa tuolta Brysselistä. Ja sitten sillä rahalla te saatte lähteä opiskelijavaihtoon. Tämä nykyinen ohjelmahan on nimeltään Erasmus Plus, ja sen tiimoilta teillä on oikeus lähteä vaihtoon 12 kuukauden verran, niin kandi kuin maisteri kuin jatko-opintotasolla. Eli jo periaatteessa te voisitte käydä vaikka 2 kertaa kandi-opintotasolla vaihdossa tämän Erasmus-rahoituksen puitteissa. Erasmus-vaihtoon kuuluu tämmöinen online-kielitesti ennen ja jälkeen sen vaihdon. Ja tämä on nyt aika uusi, mitä EU-komissio haluaa vähän katsoa sitä vaikuttavuutta tuosta esimerkiksi kielitaidon näkökulmasta. Ja se testi on kyllä tosi hyvä, olen itsekin sen tehnyt ja olin todella vakuuttunut. Sitten myöskin tämä, että nämä Erasmus-kohteethan on tosiaan alakohtaisia, eli meillä tiedekunnassa on meidän omat kohteet, ja niissä voi ihan varmasti opiskella joko tietojärjestelmätieteitä tai tietotekniikkaa tai molempia. Useissa myös muun muassa vaikka sitä kauppatiedettä. Mutta sitten saattaa olla, että teillä on suorastaan palava halu päästä johonkin X-yliopistoon vaihtoon, mihinkä meillä ei ole tiedekunnassa vaihtosopimusta, niin on ihan ok hakea jonkun toisen tiedekunnan paikkaa, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että pitää ensin selvittää, että pystyykö siellä opiskelemaan sitä alaa, mitä te haluatte opiskella, mikäli se ei ole se ala, mille se sopimus on tehty. Et jos se on vaikka psykologian laitoksen sopimus, niin oletusarvona on, että siellä opiskellaan psykologiaa. Jos te aiottekin opiskella siellä vaikka sitä tietojärjestelmätiedettä, niin se täytyy selvittää, että käykö se päinsä. Ja tosiaan rahaa tulee, rahan tuloa ei voi estää, vaan siis 270 muun muassa noihin kalliimpiin maihin saa Erasmus-tukea sitten kaiken muun normaalin teidän opintotuen päälle. Ja on meillä ollut esimerkiksi tuolla Itä-Euroopassa opiskelijoita vaihdossa, joillekka on jäänyt ihan reippaasti rahaa säästöön sitten sen vaihdon päälle, kun on ollut edulliset elinkustannukset ja noin paljon vielä ylimääräistä rahaa, niin se riippuu tietysti sitten kohteesta, mutta kukaan ei voi väittää, etteikö olisi vara lähteä. Sitten Erasmuksen lisäksi meillä on yliopistossa tämmöinen Nordlys-vaihto, ja sillä voi lähteä sitten Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin tai Islantiin. Siinä on vähän pienempi toi apuraha, eli 200 € kuussa, mutta sitten siihen saa vielä tuommoisen matka-apurahan päälle. Ja tuossa nyt on nuo boldatut, lihavoidut yliopistot, niin semmoisia, missä on meidän opiskelijoita ollut paljon, missä meidän alaa voi opiskella. Ja sitten tosiaan noi Euroopan ulkopuoliset kaukokohteet, eli bilateral, rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin niitä kohteita löytyy tosiaan Barbadoksesta, USAan ja kaikkea siltä väliltä löytyy Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, minnekä päin nyt haluaa lähteä, niin kyllä varmasti löytyy. Meidän tiedekunnassa toki niin kun suosituimpia on Japani ja Korea. Ja etenkin tuon peliteeman tiimoilta, niin sinne on paljon hakijoita. Ja apuraha riippuu aina siitä kohteesta ja sen sijainnista. Mutta sitten tosiaan niin noista kohteista on lisätietoja tuolla Mä en nyt osaa näköjään käyttää tätä uusinta versioa. Ei näytä tuota sivua. Hävitinkö mä nyt sitten? Joo, en pääse näyttämään, mutta sieltä KV-palveluiden sivuilla on tosiaan tuommoinen bilateral-kohteiden esittely, ja sieltä löytyy jokaisen yliopiston kohdalta aina esimerkiksi, että kuinka monta hakijaa per vuosi siihen yliopistoon on, mitä aloja siellä voi opiskella, millä kielellä ja näin poispäin. Eli sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto kyllä. Sitten on tosiaan tuo ISEP, ja tässä nyt on aika yksityiskohtaisesti jo tuosta, mutta periaatteessa siitä tarvii tietää sen, että se täydentää meidän noita bilateral-kohteita, eli sitä kautta voi myöskin sitten tuonne muualle maailmaan hakeutua. Siihen liittyy tuommoisia, siinä saa myöskin tuon matka-apurahan, mutta siihen liittyy myöskin kuluja. Kaikki muut ohjelmat meillä on ilmaisia. Mutta tämä ISEP-ohjelma ei ole meidän yliopiston oma vaihto-ohjelma, vaan se on tämmöinen Yhdysvalloista koordinoitu kansainvälinen vaihto-ohjelma, jossa me olemme osana. Ja siinä on tosiaan tuommoinen ISEP-maksu, mikä on 2800 tänä vuonna, mutta se ei tarkoita sitä, että se raha menisi kankkulan kaivoon, vaan se itse asiassa maksaa teidän majoituksen ja ateriat etukäteen. Eli loppujen lopuksi ISEPistä ei tule sen kalliimpaa juurikaan kuin ihan normaalista bilateraal vaihdosta yliopiston kautta. Se vaan maksetaan etukäteen. Sitten tosiaan First-vaihto Venäjälle, ja perinteisesti toi First on ollut nimenomaan Pietarin alueen yliopistojen kanssa tämmöinen vaihto-ohjelma. Sitä on tänä vuonna ensimmäistä kertaa laajennettu Pietarin ulkopuolelle, joten tuohon saattaa nyt sitten tulla lisää yliopistoja tuohon partnerilistaan. Ja tuossa nyt on taas lihavoituna ne yliopistot, joissa nimenomaan Jyväskylän, tai siis IT-tiedekunnalla on joko ollut sormet pelissä ihan siinä sopimusta tehdessä, tai sitten siellä voi takuuvarmasti tehdä IT-alan opintoja. Ja on esimerkiksi toi ITMO University Pietarissa on sellainen, mihin meillä on ollut vuosikaudet hyvää yhteistyötä, ja siellä voi tehdä englanninkielellä opintoja. Apurahaa saa myöskin First-vaihtoa. Ja sitten nuo kriteerit, että kuka sinne pääsee. Ihan näin niin kuin julkeasti voisin sanoa, että kaikki, joilla opinnot etenee normaalisti, niin on, voisin luvata, että pääsee jonnekin vaihtoon, jos haluaa. Mutta sitten suosituimpiin paikkoihin on toki pakko vähän rankata, että kuka pääsee ja minne pääsee. Eli nuo perusvalintakriteerit on, että kandiopiskelijalla tulee olla 60 opintopistettä plakkarissa ennen kuin voi lähteä vaihtoon, ja maisteriopiskelijalla 30. Nyt onko täällä maisteriopiskelijoita? Joo. Teille sanoisin sen, että jos teitä kiinnostaa Euroopan ulkopuolelle lähteminen, niin teille tulee se haku todella nopeasti nyt, eli ensi kuussa. Lokakuussa, kun aukeaa tämä kaukokohteiden haku, niin maisteriopiskelijoiden pitäisi nyt tässä haussa jo hakea, jos haluatte sitten seuraavalle lukuvuodelle vaihtoa. Ja siinä tapauksessa, jos tämmöinen kiinnostaa, niin varatkaa aika multa ja tulkaa juttelemaan, niin katsotaan, että miten se homma hoituu. Ja toki tässä niin kun hakuvaiheessa sulla maisteriopiskelijana on 0 opintopistettä Jyväskylän yliopiston opintoja. Ei haittaa. Se otetaan huomioon siinä valintoja tehdessä. Tuo maisteritason 30 opintopistettä tosiaan tarkoittaa vaihtoon lähtiessä. Eli voidaan tehdä tämmöinen niin kuin alustava hyväksyntä, ja sitten kun se vaihdon ajankohta koittaa, niin sitten katsotaan, että onko ne opintopisteet kertynyt. Että jos siellä sitten edelleenkin on 0 opintopistettä, niin voidaan sanoa, että ette lähde. mutta jos ne opinnot on ihan normaalisti edennyt, niin sitten pääsette lähtemään. Opintomenestys, eli ihan jos on täyttä ykkösen riviä, niin tuskin pääsette vaihtoon. Mutta sitten taas ihan normaali menestyksellä pääsee vaihtoon. Kaikkein suosituimpiin kohteisiin toki sitten katsotaan taas, että se vaikuttaa enemmän sitten se keskiarvo. Ja se opintojen eteneminen. Eli että ihan normaalia tahtia mennään, eikä jää semmoisia muutaman vuoden käppejä sinne väliin. Akateemiset perustelut on itse asiassa ehkä se kaikkein tärkein kohta tässä valintaperusteissa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että miksi teidän on päästävä just siihen kohteeseen, mihin te haluatte. Noin niin kuin teidän tutkinnon etenemisen sekä teidän urasuunnitelmien näkökulmasta. Et se voi olla ihan hyvin, että te olette päättänyt just nyt, että niin kuin, et mä aion urani suunnata Japaniin, piste. Japanin kauppa on se mun juttu. Niin silloinhan se on aivan järkevää, että käytte Japanissa vaihdossa hakemassa niitä Japanikokemuksia, koska teillä on tämmöinen visio. Mutta ei tarvitse olla tuommoista visiokaan, vaan sitten voi olla tosiaan se, että X-yliopistossa Saksassa tarjotaan tämmöisiä kursseja, mitkä kiinnostaa mua. Ja ne tukis mun pääainetta tai sivuainetta. Ja vaihdossahan voi tehdä myöskin esimerkiksi ihan kokonaisen sivuaineen. Ja tosiaan haku on aina kaksivaiheinen. Eli ensin haetaan siihen vaihto-ohjelmaan täällä yliopistolla. Ja sitten kun on hyväksytty, niin teille tulee erikseen sieltä yliopistosta hakuohjeet ja sitten haetaan sinne kohteeseen. Ja kaikki hakuun liittyvät paperit, suositukset, dokumentit, agreementit, niin kaikkiin multa allekirjoitukset. Eli ihan vaikka minkälaista sanastoa se vaihtopartnerimme vaikka käyttäisi, niin minä olen aina se henkilö, jolta pyydetään kaikki suositukset. Sitten tosiaan, kun olette käynyt siellä vaihdossa ja tullut takaisin, niin sitten me katsotaan yhdessä, että mihinkä tutkinnon kohtaan me laitetaan ne siellä ulkomailla suoritut opinnot. Eli ne voidaan joko korvata ihan kurssilta, että jos te olette tehnyt vaikka data mining kurssin siellä Antwerpenissä, niin se voidaan vastuuopettajan hyväksynnällä lukea täällä meidän data mining kurssiksi ja se on sitten niin kuin yksi yhteen ja se näkyy teillä opintosuoritusotteella meidän kurssina data mining, joka on suoritettu ulkomailla. Tai sitten ne voi sisällyttää, mikä tarkoittaa monenlaista asiaa, eli niitä voi laittaa vaikkapa sillä alkuperäisellä kurssinimellä sinne opintosuoritusotteelle, tai sitten voidaan koota erinäisistä temaattisesti yhteensopivista asioista sivuaine ynnä muuta. Ne neuvotellaan joka ikisen kanssa ihan henkilökohtaisesti, koska kaikki tekee vähän erilaisia asioita, kaikki on jo ennen vaihtoa tehnyt vähän erilaisia asioita, niin se katsotaan, että se vie juuri sinun tutkintoa kaikkein parhaiten eteenpäin se hyväksi luku. Ja sitten siitä saa vielä vähän ylimääräisiäkin pisteitä, kun on käynyt ulkomailla, niin saa 4-8 opintopistettä kielikeskukselta kieliopintoja riippuen siitä, että onko opiskellut englannin kielellä vai kohdemaan natiivikielellä. Sitten vielä työharjoittelua. Eli etenkin opintojen loppua kohti, niin on useammallekin aika järkevää lähteä sitten työharjoitteluun ulkomaille. Ja se voi usein ollakin sitten se ensimmäinen työpaikka myöskin siellä ulkomailla. Jos käytte noissa, tai siis kun käytte noissa kansainvälisten palveluiden järjestämissä kansainvälisyysinfoissa, niin siellä myöskin on tämmöisiä harjoitteluinfoja. Ja siellä ei ehkä painoteta sitä, siellä, mitenkä mä nyt tämän ilmaisisin, siellä painotus on eri rahoitusmalleissa, että kuinka sen voi rahoittaa esimerkiksi Simon tai nykyään Simo on siis opetushallitus ja ennen nimeltään Simo, joka on siis tämmöinen Suomen kansallinen liikkuvuuden yksikkö tuolla kansallisella tasolla. Ja se on esimerkiksi semmoinen taho, mikä rahoittaa tietynlaisia harjoitteluita. Mutta IT-alalla tosiasia on, että te olette aika hyvällä alalla, yleensä harjoittelut on palkallisia, joten palkat on myöskin sen suuruisia, että ette edes saa mitään muita tukia. Mutta olettaen, että ette saakaan niin hyvää palkkaa, niin sitten muita rahoitusmalleja löytyy. Ja työharjoittelupaikan etsiminen on todella helppoa. Etitte sen harjoittelupaikan ihan samalla tavalla kuin etsitte vaikka Suomesta, ja niitä saattaa jopa irrota paremmin kuin Suomesta. Ja ihan avoimin hakemuksin tai sitten monessa isommassa firmassa on ihan semmoinen, että tule meille harjoittelijaksi ja sitä kautta homma lähtee pyörimään. Ja opintopisteet tulee aina neuvotella sitten harjoitteluvastaavan kanssa etukäteen, ei sillä tavalla, että lähtee, on 6 kuukautta töissä jossain ja sitten tulee maailman miehenä takaisin tai naisena ja ilmoittaa, että minä haluan tästä 15 opintopistettä. Ei niin, vaan ensin neuvotellaan ja sitten lähdetään. Ja Erasmuksen kautta, jos lähtee, niin sitten saa tosiaan Erasmus-apurahaa ja siihen täytyy vaan sitten yksi pieni ylimääräinen paperi kirjoitella mun kanssa tuolla ja sitten se OLS-kielitesti. Jo tuosta rahoituksesta puhuinkin, eli normaalisti se on joko palkka ja tai opintotuki näin niin kuin IT-alalla, mutta jos löytyy semmoinen harjoittelupaikka, missä esimerkiksi sanotaan, että ok, voit tulla, jos sulla on oma rahoitus, niin semmoinen myöskin löytyy, eli Euroopassa rahoituksena toimii toi Erasmus-rahoitus. Tai jos lähtee Euroopan ulkopuolelle, niin Jyväskylän yliopisto tarjoaa tämmöistä matka-apurahaa myöskin harjoitteluun. Mutta siinä on tosiaan toi sama sääntö kuin Kelalla on opintotuen suhteen, eli toi vähimmäispalkka, jos ylittyy, niin, tai tuo työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, niin sitten ei saa noita apurahoja. Tiedekunnalla on nyt sitten vielä oikein tämmöinen extra bonus. Eli me todella halutaan, että te lähette ulkomaille. Ja jos lähtee Eurooppaan, niin jos ei lähde minkään vaihto-ohjelman kautta, niin saa sitten 200 euroa vielä ylimääräistä, tai sitten Euroopan ulkopuolelle 400. Jos lähtee vaikka sinne Japaniin harjoitteluun, niin saa tuommoisen ylimääräisen matkarahan. Sitten on paljon tämmöisiä säätiöitä, vaikkapa Iisalmen omille kasvateille, että kaikki, jotka meiltä täältä Iisalmasta lähtee maailmalle, niin voi hakea tämmöistä pientä avustusta. Ja tämmöisiä voi teidän omilta paikkakunnilta löytyä, kun vaan ottaa selvää. Niin saa sitten vielä kartoitettua pikkusen sitä omaa matkakassaansa. Mutta rahasta ei siis ole edelleenkään kiinni harjoittelukaan. Sitten kun on tosiaan tämmöistä kaikenlaista monikielistä ja kulttuurien välistä osaamista kerryttänyt itselleen, niin tekemällä tuommoisen yhden kielikeskuksen kurssin nimeltään Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication, 5 opintopisteen kurssi, niin loput 25 opintopisteen laajuisesta todistuksesta, niin sitten tulee sieltä teidän tutkinnon eri osista. Eli voi saada tämmöisen todistuksen. Se ei siis ole mikään opintokokonaisuus tai sivuaine, vaan todistus, jota voi sitten käyttää vaikka työhaussa, että tämmöistä osaamista mulla on. Ja aika paljonhan teille tuli nyt tietoa tässä, että mutta eipä hätiä mitiä. Minulta saa aina kysyä lisää. Nämä slaidit tulee sinne ITKY 100-kurssin materiaaleihin. Ja tosiaan, niin nyt kun kaikkia kiinnostaa lähteä vaihtoon tai työharjoitteluun, niin ensimmäinen osoite on se opinto-oppaan kansainvälisyysosio. Teillä on varmaan jossain vaiheessa jo tullut eteen, että me ollaan tosiaan opinto-opasta nyt tuunattu uuteen uskoon ja uusi versio on jo olemassa, mutta me ei olla saatu sitä julkaistua teknisistä syistä. Mutta että periaatteessa samat asiat sieltä löytyy, vähän vaan ehkä kivemmässä muodossa kuin nykyään, mutta opinto-oppaan varmasti olette jo kaikki löytäneet tuolta tiedekunnan sivuilta ja siellä on tosiaan semmoinen kansainvälisyyskohta, mistä löytyy sitten paljon tietoa, ja työelämäpalveluista Anna-Mari Rovamo on se, jolta voi kysyä tuosta Erasmus-harjoittelusta tai yleensäkin harjoittelusta ulkomailla. Ja sitten tiedekunta järjestää vuosittain joka lokakuu ja joka helmikuu tämmöisen vaihtoinfoillan, missä tarjoillaan ruokaa, juomaa ja paljon tietoa vaihdosta. Mutta opinto-opas ja sitten seuraava askel esimerkiksi ehdottaa mulle tapaamisaikaa, niin voidaan katsoa sitten vielä ihan se henkilökohtainen tilanne, että mikä on kaikkein järkevin kohde lähteä vaihtoon tai harjoitteluun. Oliko nyt mitään polttavaa kysyttävää tähän väliin? Meillähän ei ole mitään minimiopintopistemäärää, mitä pitää suorittaa vaihdossa. Kysymys tosiaan kuuluu, että mikä on minimimäärä, mitä pitää suorittaa vaihdon aikana. Ei ole minimimäärää. Suositus on toki, että se 30 opintopistettä per lukukausi. Ja toki jos nostatte opintorahaa, niin se tuo nämä omat taloudelliset paineensa. Mutta yliopistolla ei siis ole mitään minimimäärää. Se minimi on ajassa. Eli esimerkiksi Erasmus-apuraha maksetaan ajan mukaan. Ja siinä on, että jos se lyhenee, vaihto saa lyhentyä 7 päivää ja pidentyä 14 päivää, niin sitten ei tule mitään muutoksia siihen apurahaan. Mutta te itse ilmoitatte ne päivämäärät, ja jos siihen tulee muutoksia, niin sitten katsotaan, mutta opintopistemäärä ei vaikuta. Kysymys siis kuuluu, että mun täytyy toistaa kaikki kysymykset, koska tämä tallennetaan tämä luento, niin kysymys kuuluu jokseenkin näin, että voisi lähteä vaihtoon vaikka 5 kuukaudeksi ja tehdä vaikka 5 opintopistettä. Periaatteessa se on mahdollista, mutta ei todellakaan suositeltavaa. Varsinkaan sen takia, että me tiedekuntana saamme rahoitusta sitten liikkuvuudesta sen perusteella, mitä opiskelijat tekee opintopisteitä. Ja se voisi tosiaan vähän käydä sitten oman nilkkaan myöskin sen opintotuen suhteen. Jos ei rahaa mieti, mutta siinä kyllä saa sitten aika lailla perustella niitä perusteita myöskin, että mitään semmoista akateemista turismia me ei kyllä rahoiteta. Jos ei nyt tähän hätään muuta tule kysyttävää, niin voitte kysyä toki sitten vielä luennon jälkeen, mutta nyt olisi sitten semmoinen hetki, että voitaisiin kuunnella semmoisia henkilöitä, jotka on kokeillut jo tämän homman. Elikkä Teemu. Teemu on tosiaan käynyt tuolla Erasmus-vaihdossa Charles University Prague. Saa se jotenkin. mun täytyy myöskin sulle nyt sitten tämä mikki siirtää, niin tulee tallenteelle. Tässä vaiheessa toki voi esittää kysymyksiä, jos tulee vielä jotain mieleen. Nyt minä tiedän. Unohdin yhden asian tuosta mun slaideilta. Aivan totaalisesti. Jos on semmoisia opiskelijoita, joita se ulkomaanjakso kiinnostaa, mutta kotona on 5 lasta ja 3 koiraa, eikä välttämättä nyt ehkä ihan pysty lähtemään, niin yksi vaihtoehto on kesäkoulut. Ja meillä on Euroopassa esimerkiksi lähestulkoon kaikki yliopistot järjestää tämmöisiä kesäkouluja, mitkä voi olla tämmöisiä 1-4 viikkoa kestäviä kursseja, ja sieltä voi myöskin käydä sitä lyhyempää kansainvälistä kokemusta hakemassa, ja useimmiten niissä on pieni maksu, mutta niihin toki voi hakea myöskin sitä tiedekunnan omaa apurahaa, ja usein ne myöskin on ilmaisia tai ainakin alennettuun hintaan sitten partneriyliopistoissa. Eli niistä kesäkouluista löytyy myöskin paljon tietoa sieltä opinto-oppaasta.
Miten se näkyy? Se ei näy nyt tuossa.
Niin kuin tää oli netistä. Tää on nyt minun vaihtanut
se avaa vaan tuo. Se ei näy tuo.
Nämä on nämä käyttikset vaihtaneet näihin kaikkiin luokkiin, että en osaa käyttää tätä.
Takaisin vähän siitä. No ei, sillä väliin voi vähän ilmankin.
Jos aloitat ilman, niin minä käyn tuota vahtimestarilta tai soitan tuohon
AD. Jep. Eli onko tämä päällä? Oh.
Kuuleeko kaikki? Hyvä, hyvä, hyvä. Mun nimi on Vanhamäen Teemu tosiaan ja mä oon ollut Prahassa Charles Universityssä vaihdossa viime kevään. Eli 21.1.–30.6. olin vaihdossa siellä ja tosiaan, mulla on tässä slaidella näkynyt, ensimmäinen slaidi on sitten vaihtoon lähteminen. Ja sitten siinä on kysymyksiä, että mitä mulla pyöri päässä silloin, kun ennen kuin mä lähdin itse vaihtoon. Eli yksi, miksi lähteä, mihin hakeminen, miten haetaan, mitä hyötyä, paljon maksaa. No, miksi lähteä? No, sen takia, että saa kokemuksia. Nykyään IT-ala on myös semmoinen ala, että on tosi paljon kansainvälistä meininkiä, eli yritykset toimii ulkomailla olevien yritysten kanssa yhteistyössä ja saattaa olla, että sulla esimerkiksi, jos sä toimit Suomessa jossain toimistolla töissä, sulla saattaa olla työkaverit vaikka Intiassa, joiden kanssa sä vaan käyt Skypeen välityksellä ihan miten vaan kommunikoit netin ylitte heidän kanssa, niin ainakin yritykset arvostaa sitä, että on kansainvälistä kokemusta näistä jutuista. Ja sitten oli se, että mihinkä lähtee. Niin, se oli ihan vaan, joo.
Mikä täällä ei tule?
Se ei näy tuossa tosiaan.
Onko täällä päällä täällä kummatko?
Okay. Siis se esitys, tää pitäisi tämä saada.
Niin.
Tuolta. Siis tuolta. Siellä on täällä.
No niin, saatihan se näkyy. No niin, mutta tässä nyt näette tosiaan sitten nämä slaidikin vihdoin ja viimein, niin pääsin tuohon, että mihinkä mennä kohtaan. Niin mulla ei tosiaan ollut mitään ideaa edes alkuunsakaan, että mihinkä mä haluaisin mennä. Ei niin kuin ollut semmoista tiettyä kohdetta, että mä haluan Jenkkeihin, mä haluan Australiaan, mä haluan Eurooppaa. Sitten mä vaan aloin miettimään silleen, että katsoa sitä listaa ja mitä siitä löytyy ja no. Sitten toi Praha pisti mieleen sillä tavalla, että moni kaveri oli käynyt, siellä olin kuullut pelkkää hyvää ja muutenkin kaunis kaupunki, niin sitten mä vaan olin sillä tavalla, että no niin, mä pistän sen ykköseksi ja sitten mulla oli just tää Antwerpeni oli kakkosena ja kolmosena taisi olla joku Itävallan yliopisto, en muista, mutta se Praha tuli nousi vaan jotenkin intuitiolla sieltä nousi, että sinne mä haluan mennä. Sitten tuli tää hakuvaihe, se nyt oli. Mä ajattelin aluksi, että se on hirveän vaikeeta, hirveä paperisota joka paikkaan, joka juttu. Mutta ei se ollutkaan. Se oli silleen, että meillä on tuo Mobility Online tuolla ja sinne saat ladata kaikki hakemukset, tehdä, täyttää itse. Ja meillä on hyvä vaihtokoordinaattori, joka auttaa meitä aivan varmasti. Itsekin jouduin muutaman kerran laittaa sähköpostia, että mitä me oikein tehdään tämän jutun kanssa ja mitä mä kirjoitan tänne ja tänne. Niin kyllä se hoituu. Semmoinen viikon työ sanotaan kaikkinensa. Ja sitten myös kävi tämmöisiä ajatuksia päästä, että mitä hyötyä lähtee vaihtoon. No niin kuin mä sanoin, että just saa kansainvälistymisvalmiuksia, kun tämä IT-ala varsinkin on hyvin kansainvälinen ala. Ja totta kai kaikki kokemukset, ystävät, mitä vaan, siis tosi paljon se tulee hyötyä. Ja paljon se maksaa. No tuossa äsken kerrottiin, että kuinka hyvä rahoitus meillä on tähän hommaan. Niin jos sä suunnittelet vähänkään sitä sun rahan käyttöä, niin ei se tule maksaa sulle niin kuin omasta pussista periaatteessa mitään. Että itsekin olin Prahassa, niin huomattavasti halvempi paikka kuin tämä Suomi. Niin jos nyt vähän olisin säästeliämmin elänyt, niin ei olisi ehkä mennyt omasta pussista. Mutta. Niin, sitten mä kerron vähän mun omasta vaihtoajasta ja ensimmäisenä vähän esittelen Tsekkiä ja Prahaa. Maana Tsekki on hyvin samanlainen kuin Suomi. Ihmiset on hyvin samankaltaisia, kommunikoi samalla tavalla. Jopa voisi ehkä sanoa, että ne on vielä vähän jurompia kuin me näin niin kuin yleisesti, mutta kyllä nekin silleen, että kun pääsee juttuun, niin ne lämpiää vähän silleen, että ei, ne saattaa olla ensikontaktissa, niin saattaa olla vähän silleen, että hei, menkää pois tai jotain, mutta, tai tuntua siltä, mutta ei ne sitä tarkoita samalla tavalla kuin mekään. Ja niillä on tosi kauniit luonnonmaisemat siellä, niin kuin Suomessakin on paljon mäkiä ja sen semmoista, ja järviä siellä ei todellakaan ole niin paljon, mutta kuitenkin. Ja no ainut semmoinen huono asia, mikä siitä ehkä jäi mieleen verrattuna Suomeen, niin asiakaspalvelu ei ehkä ollut niin hyvää, mutta sen kanssa pystyy elämään. Ja se on hyvin keskeinen sijainti Euroopassa. Mä otin tämän pointin sen takia, koska todellakin sieltä matkustaminen ympäri Eurooppaa ei maksa juuri mitään. Eli 20 bussimatkalla päästä Saksaan, Puolaan, Unkariin, ihan mihin vaan haluat. Ja lennokki on semmoista 50 luokkaa, niin pääsee aivan varmasti. Halpa hintataso, niin kuin mainitsi, asuminen ei maksa juuri mitään, jos et nyt halua mitään hienoa lukaalia keskustasta ottaa. Kalja oli halpaa, kaikki muu oli ruoka, juoma, asuminen, kaikki muu elämisen kustannukset oli halvempia kuin Suomessa. Ainut, mikä nyt maksoi saman verran, niin jos haluaisit merkkivaatteita ostaa, niin totta kai ne maksaa saman verran kuin Suomessa, ettei niissä tule hintatasoeroa. Ja Praha kaupunkina on kulttuurillisesti hyvin rikas kaupunki. Siellä löytyy oopperaa, on vanhoja linnoja, rakennuksia 900-luvulta ja kaikkea nykyajan väliltä. Eli siellä on niinku ihan tosi hieno näköinen paikka, tosi mäkinen paikka, hienoja näköaloja, joki virtaa keskeltä. Eli mitä ainakin tykkäsin semmoisista asioista, mutta jokaisella varmasti löytyy jotakin, että siellä on vilkas yöelämä, mitähän muuta sieltä nyt vielä löytyisi. No ihan varmasti kaikille kaikkea, baletteja, oopperaa, kaikkialla kuuli ihmisten käyneensä, ainakin niin kuin heidän vaihtoensakin aikana. Sitten vähän käytännön juttuja, eli aloitetaan tuosta paikalle saapumisesta. Totta kai se jännitti vähän silleen, että mitähän tuleman pitää, reppu selässä itsellä. Lento laskeutuu, sitten sulla ei niinku oikeastaan mitään ajatusta, mihin sä voisit mennä, mutta ottaa vaan taksikuskille, sä näytin osoitteen ja menin sinne paikkaan ja siitä päästäänkin sitten asumiseen asuntolassa, jossa mä asuin itse semmoisessa, olisikohan siellä ollut about 400-500 opiskelijaa, 3 kerrostaloa, semmoinen iso asuntola. Missä vuokra oli 120 euroa kuukaudessa, eli kun miettii, kuinka paljon sitä rahaa saadaan kuukaudessa, opintoraha plus erasmusraha, niin 120 siitä pois, niin voi miettiä, että jää vähän päälle 600 euroa vaikka mihinkä käytettäväksi. Että sillä pärjää helposti, jos pärjää, mutta kuitenkin. Niin se oli erittäin hauska, että mä menin sinne. Siellä oli semmoinen vanhempi nainen siinä respassa, ja se ei osannut kyllä sanaakaan englantia, mutta kyllä mä vaan huitelin sille, että Erasmus, ja sit se vaan jotenkin sai mulle avaimet sieltä ja huoneen, ja vähän se oli järkytys verrattuna näin alkuun niin kuin suomalaiseen asumiskulttuuriin, missä täällä Jyväskylässä vaikka on tottunut asumaan, mutta se meininki taas oli sitten ihan eri. Että vaikka ne paikat olivat niin siistejä, niin siellä oli niin hauskaa porukkaa ja aina löytyi seuraa, jos halusit tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten jos halusit olla yksistään, niin pystyt menemään sinne huoneeseen. No, se oli siellä tietenkin kämppiskin, mutta jos sitä katsoi vihaisesti, niin sekin ymmärsi lähteä pois. Että ei sillä niin väliä, että jos halusit olla yksistään. Sitten opiskeluun paikallisessa yliopistossa. Se oli aika vaivaton juttu sinällään, että varsinkin se opintojen aloittaminen, että meille oli tullut sähköpostiin aika ja paikka, missä pitää olla. No sinne löytäminen tietenkin kannattaa lähteä ajoissa, että kerkeä. Mentiin vähän harhaan, mutta taksi vei perille lopussa siinäkin jutussa. Mutta tosiaan sieltä löytyy kanssa niinku tuutorit niinku meidänkin yliopistosta, että ne
ne auttaa niissä asioissa, auttaa paikallisen tämmöisen korppijärjestelmän kanssa siellä kursseille ilmoittautuminen ja niin poispäin. Et se meni, se alku meni hyvin mutkattomasti ja sitten sä näet sieltä samalla tavalla kalenteri, että mitä kursseja sulla on milloinkin ja vähän niin kuin suunnittelet täälläkin nuo opinnot, niin se onnistui siinä. Ja sitten se itse opiskelu siellä oli silleen, sanotaan, että kurssit oli, osa oli hyviä kursseja, että niin jäi ainakin ITLän kursseista, XML-kurssi jäi mieleen hyvänä kurssina ja tietokannat-kurssi oli siellä vähän työläämpi kuin täällä, mutta siinä kanssa oppii asioita, että kannattaa katsoa aina se kurssitarjonta ja niin poispäin, että jos joku sinne aikoo ja haluaa jotain kursseja tiedustella, niin voin sitten ihan antaa sähköpostiosoitteenikin, niin kertoa tarkemmin niistä. Että opintojen vaikeudessa en huomannut juurikaan eroa, että osasta tuli helpommin opintopisteitä, osasta vähän vaikeammin, mutta niin se menee täälläkin, että on vaikeita ja helppoja kursseja. Mutta se siitä yliopistosta opiskelussa, sitten, niin no se piti sanoa vielä, että tosiaan kaikki opettajat oli tosi ystävällisiä sillä tavalla, että mekin mentiin yhteen näin isoon luentosaliin ja sitten se opettaja vaan alkoi päpättää sillä tsekkiä ja meillä ei ollut mitään hajua, että mitä se höpöttää. Sitten me ajateltiin, että no tämän pitäisi olla englanninkielinen siellä takapenkissä vaihtareiden kanssa. Ja sitten se jossain vaiheessa kysyi sille, että hei, niin, että ei niin, että puhuuko täällä joku englantia. Sitten me nostettiin kädet pystyyn ja sitten tosiaan se luennoitsija sitten oli silleen, että nai, sori, ja vaihtoi englanniksi siitä liukuvasti. Ja sitten se tuli luennon jälkeen sanoa meille, että hän pitää meille privaattiluentoja niin 3 henkilölle kerran viikkoon. Ja saatiin sillä se asia hoidettua, että se ei halunnut niin kuin muuttaa sitä opiskelukieltä niiden muiden kanssa, mutta se oli valmis tekemään niin kuin tavallaan lisätöitä sille, että me saatiin luennot ja päästiin niin kuin se kurssi läpäisemään. Ja sitten viimeinen pointti, mikä tässä käytännön jutussa oli liikkuminen vieraassa kaupungissa. No, omana kokemuksena tästä oli se, että siinä meidän asuntolan vieressä, siinä oli metropysäkkiä, ratikkapysäkkiä, bussipysäkkiä, niin itse ensimmäisenä iltana kysyin vaan joltain ohikulkijalta, joka sysötti taas vähän huonolla englannilla mulle, että mikä numero menee keskustaan. Ja, no niin, mä sitten painelin vaan sillä keskustaa asti ja siitä se sitten lähti. Että sille, että joka kerta kun katsoo vähän lataa semmoisia sovelluksia tai jotain mobiiliin, niin pystyt hyvin katsomaan, että mikä menee mihinkäkin ja milloinkaan. Ja jos sulla on joku osoite, niin näkee aika hyvin Google Mapsistakin, että miten pääsee mihinkin, kauan kestää. Ja sitten se oppii tosi nopeasti, kun ottaa vaikka 1-2 viikkoa, niin sä tiedät jo perusreitit koululle ja keskustaan ja joillekin nähtävyyksille tai mitä ikinä. Ja et kyllä ne metrolinjat, ne oppii aika nopeasti. Ja Prahassa täytyy sanoa, että tämä toimi kyllä niin kuin erinomaisen hyvin, että ei edes Suomessa ole noin hyvää julkista liikennettä nähnyt. Että sille täytyy kyllä antaa iso kiitos siellä liikkumisesta, että olisi mennyt aikaa muuten varmaan aika paljon. Sitten mennään vähän muita kokemuksia, mitä mulla oli vaihdon aikana, eli mun on tarkoitus myös kertoa, että se on paljon muutakin kuin opiskelu, että totta kai siellä opiskellaan ja sekin on yksi juttu siinä hommassa, että mitä sinne mennään tekemään, että katsoo vähän, että millaista on toisessa kulttuurissa opiskelu. Niin tuossa nyt on esimerkkejä, että mitä sitä tuli tehtyä niin kuin sitten esimerkiksi opintojen lisäksi, eli tuli käytyä Erasmus Spring Breakillä Kroatiassa ja se oli kyllä, sanotaan, että hieno maa ja jos menette johonkin sinne lähelle vaihtoon, niin ehdottomasti kannattaa vierailla, että siellä on melkein ympäri vuoden lämmin. Ja se oli semmoinen bussireissu, eli sinne lähti 3 bussillista opiskelijoita Prahasta ja siellä oli, käytiin vähän nähtävyyksiä, sillä oli aika kovia kekkereitäkin.
Tuohon voisin lisätä, että kaikissa meidän Erasmus-partneri-yliopistoissaan toimii tämä ESN, eli Erasmus Student Network, mikä toimii täällä meillä Jyväskylässäkin, joka tosiaan järjestää aina sitten vaihto-opiskelijoille kaiken maailman retkiä ja reissuja ja juhlia ynnä muuta, että missään kohteessa ei tarvitse olla yksi.
Kyllä, eli sekin on hyvä. Ja se, mikä mä oon unohtanut tässä matkan varrella kertoa, oli se, että mulla oli myös silloin alkuun heti, kun pääsin sinne, niin sä voit hakea suurimmassa osassa mun mielestä semmoiseen buddy-programmiin, eli mistä sä voit saat niinku paikallisen opiskelijan sun kaveriksi, joka auttaa sua ihan arkisissa asioissa ja näyttelee sulle paikkoja. Ja ne on yleensä tosi hyvin ystävällisiä, että mulla ainakin oli tosi mukava. Ja se oli paikallinen suomen kielen opiskelija, ne opiskeli siellä myös suomen kieltä, niin se vei kerrat mut yhteen miittingiin, missä ne oli ihan innoissa, että hei, sä puhut oikeasti suomeen, oli sille hirveitä muumifaneja ja kaikkea, mutta se siitä. Niin, sitten tuohon vapaa-aikaan Prahassa ja Tsekeissä, eli Tsekki on myös itsessään hyvä maa matkustaa, että eihän sieltä kukaan tiedä juurikaan kuin sen Praha. No se on se keskus, kaikkein hienoin paikka, eniten ihmisiä, tosi suosittu, paljon turisteja, nähtävyyksiä. Sitten kun lähtee vähän Tsekissä maaseudulle, sieltä löytyy niin kuin tosi hienoja näköalapaikkoja, vanhoja rakennuksia. Esimerkiksi siellä on semmoinen kaupunki kuin Karlovy Vary, mikä on tuttu kylpylöistä. Ja jos joku on katsonut vaikka James Bondin Casino Royale, niin se kasino löytyy sieltä. Että kävin. Sielläkin tuli käytyä. Hienoja paikkoja Tsekeissä. Sieltä saa hyviä vinkkejä, kun vähän kysyy paikallisilta opiskelijoilta, missä kannattaa käydä ja mitä löytyy mistäkin. Niin varmasti löytyy. Ja Prahassa vapaa-aika, no niin, no kun se kaupunkijakso aina yllättää. Et aina jostain löytyi jokut pop-up-festivaalit, missä soitti joku paikallinen bändi ja oli joku mini-panimo-festivaalit. Siellä on vähän meininki vapaampaa, että siellä voit viedä telta ja myyä kaljaa ilman mitään lupia missä tahansa, mutta silleen, että siellä oli tosi paljon tämmöistä niinku kulttuurillista toimintaa ja oli vähän bändiä siellä täällä ja on beer gardeneita, missä soittaa aina joku bändi ja hienoja näköaloja niistä ja niin poispäin. Ja sitten myös, jos niinku, on vapaa-aikana, ei ole tekemistä, niin kyllä sitten nämä paikalliset ESN-järjestöt järjestää tosi paljon kaikkia tapahtumia, peli-iltoja, pub-visailuja, bileitä ja mitä nyt ikinä niille tulee mieleenkään, jotain taisi olla paintballiakin ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä varmasti löytyy. Itse ainakin käytiin ihan rohkeasti, meni vaan, siellä oli, kaikki on samassa tilanteessa ja siellä on muitakin ihmisiä paljon, niin varmasti tulee kavereita, kun uskaltaa suunsa vaan avata. Et ei siellä kukaan koskaan kattelu silleen vähän, että mikä sä oot, että miksi sä oot täällä. Et kaikki on siellä ihan samassa tilanteessa. Sitten myös tehtiin roadtrippi Itävaltaa, vuokrattiin auto Tsekeistä. No se vähän pelotti, vuokrattiin on mun nimellä ja mun piti sitä ajaa, mutta kyllä se sitten siitä alkoi luonnistua, sillä oli Alppitiet tai kauhuita. Ja sen semmoista, siinä oli mukana unkarilainen ja kaksi intialaista ja yksi toinen suomalainen. Niin kyllä se oli kyllä ihan kohokohta, että aina halunnut päästä käymään Alpeilla Itävallassa. Ja nyt sen pääsi vielä käymään siellä hienossa seurassa, niin mikä sen parempaa. Sitten tuli joku viikonloppua käytyä Berliinissä ja tuli käytyä joku viikonloppu Puolassakin ja kaikkea tuon tuommoista. Niistä nyt voisi pitää yhden luennonkin vaikka, niin jätetään ne tähän. Saa kysellä lisää, jos kiinnostaa. Sitten, mitäs mulle jäi käteen tästä reissusta? No, uudet ystävät totta kai ympäri maailmaa. Siellä oli tosi kansainvälisesti eri paikoista opiskelijoita, ihmisiä tuli Intiasta, lähestulkoon kaikista Euroopan maista. Siellä oli Afrikastakin opiskelijoita, Etiopiasta ja kaikkea tuommoista. Eli siellä varmasti saa verkostoja, kun vaan ystävystyy ihmisiin ja niiden kanssa tulee edelleen pidettyä yhtä. Ja meillä on kuitenkin tosi paljon hyviä kokemuksia alla. Niin kuin sitten seuraava pointti onkin, että paljon mahtavia kokemuksia. Kaikkia mitä mä tuossa kerroin, niitä on mukava muistella kiikkustuolissa. Ei ainakaan ala ottaa päähän, että enpäs päässytkään käymään. No, parantunut kielitaito totta kai, sillä englannilla mentiin koko ajan. Kävin mä Tsekin kielikurssinkin siihen alkuun. Siitä nyt ei jäänyt muuta kuin kippis ja terve käteen.
Kaikki olennainen.
Niin kyllä, jäi siitä kurssista, mutta englannin kielitaito parantui huomattavasti ja sen huomasi kyllä, vaikka ei se huono ennenkään ollut, mutta se, että se puhuminen, se itsensä ilmaiseminen, sanavarasto kasvaa koko ajan, ihmiset käyttää eri ilmaisuja ja silleen.
Tähän vielä sen verran lisäisin, että moni haluaa Britanniaan tai USAan tai Australiaan tai Kanadaan vaihtoon sen takia, että niiden englannin kielitaito paranisi. Mutta ei tarvitse lähteä natiivi englanninkieliseen maahan sen vuoksi, että se kielitaito paranisi.
Niin, vaan. Kyllä, juurikin niin, että ihan niin kuin englannilla mentiin lähes koko aika. No välistä tuli ehkä ruotsalaisille puhuttua ruotsia, mutta sekin oli ehkä parin kaljan jälkeen sitä hommaa sitten, mutta kuitenkin ei sitä muuten suomalaiset uskalla puhua. No, kansainväliset valmiudet varmasti kasvaa jokaiselle, joka lähtee tämmöiseen hommaan. Sä ymmärrät eri kulttuureja paremmin, miten ihmiset käyttäytyy, miten ihmiset aattelee. Ja moni yritys arvostaa tämmöisiä kykyjä. Että jos sulla on tietotaitoa näistä asioista ja uskallusta puhua englanniksi, kommunikoida vieraanmaalaisten kanssa, niin se on kova sana IT-alalla. Ja vaikka moni ei ehkä usko tätä, niin mulla myös kohosi opiskelumotivaatio tällä reissulla.
Tämä on yllättävän useat sanoo tämän saman palattua.
Kyllä, se on ihan täysin totta. Että siellä tuli ehkä semmoinen, että kun menin sinne luennoille ja kun ne opettajat antoi tehtäviä ja silleen, niin sitten tuli ehkä semmoinen näyttämisen halu, että mä haluan näyttää, että mä oon Suomesta. Mä pystyn tekemään näitä asioita ehkä vähän paremmin kuin te tsekkiläiset tai jotenkin silleen. Semmoinen pieni tuli ehkä siihen, mutta kuitenkin se teki myös sitä opiskelusta helppoa. Mulle ainakin tuolla vaihoaikana. 32 opintopistettä tuli suoritettua. Ei ollut homma eikä mikään. Kyllä sen pystyy tekemään täällä Suomessakin. En todellakaan istunut joka ilta kämpillä opiskelemassa. Että jos se meni lähinnä sillä tavalla, että pakolliset tehtävät tein ajoissa. Sitten siellä oli tentti. Semmoinen tenttijakso lopussa, että sulla oli viimeinen kuukausi, eli meillä kesäkuu, sulla oli aikaa valita ne kaikki tentit, niitä oli 3-4 suorituskertaa viikossa. Niin sitten mä valin yhden tai kaksi per viikko ja luin niihin ja läpäsin, että jos oli yhtään hereillä ollut luennolla, niin. Ja enkä mäkään nyt ihan joka luennolla käynyt, mutta kuitenkin silleen, että pitää vähän nähdä vaivaa, mutta se ei mene ihan kokonaan opiskeluksi, jos sitä nyt joku miettii, että pelkää, että jos sinne joutuu menemään ja joutuu hikihatussa painamaan eikä kerkeä käymään missään muualla.
Terveisiä Mr. 5 opintopiste.
Niin, kyllä. Että vähemmälläkin olisi varmasti selvinnyt, mutta tuo tuntui hyvältä. Ja siihen 32 mä laskin myös sen jo, mitä mä sain kielikeskukselta 4 opintopistettä. Ja kaikkea paljon muuta jäi käteen. En ole varmaan kaikkea muistanut edes mainita, mitä tapahtuu, käytännön juttuja, ihan silleen, että jos nyt jollakin on jotain kysyttäviä, niin saa avata suunsa tästä aiheesta. Ja siellä näkyy tosiaan mun sähköposti, saa ihan rohkeasti lähettää vastaan päivän kahden kuluessa, että ei tarvii pelätä. Mutta jos ei kyllä ole mitään kysyttävää aiheesta, niin minun puolesta tämä on tässä. Kiitoksia.
Yes. Kiitos paljon, Teemu. Saat palkaksi laku.
Oi, kiitos.
Kiitos paljon. No niin, seuraavaksi sitten olisikin Japania tarjolla. Onko Henri valmiina sulle kanssa viritellä toi? Eli tosiaan siinä oli Erasmus-vaihdosta yksi esimerkki ja seuraavaksi sitten mennäänkin Japanin maalle. Onko sulla ei ollut mitään?
Ei, slaidea ei ole tehtyä ja mä koitin jättää tätä kuvia vaihdosta, mutta mulla on Kovalevin kanssa pieniä teknisiä ongelmia se, että ilmeisesti hajosi sitten semmoinenkin, niin valitettavasti ei nyt mitään.
Ei mitään haittaa.
Mitään tule tänne. Kuuluuko tämä ääni sinne taakse saakka? Selvä.
Pistän tuohon vaan. Näkymään sun nimen ainakin.
Joo. Elikkä moikka kaikille. Mä oon niemeläisen Henri, 4. vuoden opiskelija. Ja mä oon tällä hetkellä täyspäiväisesti IT-alan hommissa tuolla Helsingissä Elisalla. Ja sit mä koitan kuitenkin saada näitä mun opintoja täällä tehtyä. Ja mä olin tosiaan viime vuonna vaihdossa tuolla Japanissa, Kandan yliopistossa. Ja tämä Kanda University of International Studies on yliopisto, joka keskittyy nimensä mukaan kansainvälisiin opintoihin, kieleen, kulttuuriin ja sitten kielen opetukseen. Ja siellä opinnot oli pääsääntöisesti japaniksi, kun siellä oli kielen ja kulttuurin vaihto-ohjelma. Mutta sitten siellä oli myös muun muassa noi kulttuuriopinnot, niin niitä tarjottiin englanniksi todella paljon. Ja muun muassa kulttuuriopinnoista voi mainita, että siellä oli, jos ketään kiinnostaa Japani ja sosiolinguistiikka ja Japanin historia, niin siellä oli todella mahtavat luennoitsijat ja todella mahtavat kurssit. Ja tosiaan sosiolinguistiikasta niin jäi tosi paljon käteen, että tietää, minkä takia siellä japanilaiset nyökyttelee tosi paljon ja minkä takia ei viitti ihan sanoa päin naamaa ei ja minkä takia siellä käyttäydytään, miten käyttäydytään. Että se oli todella antoisa ne kurssit, mitä siellä kävi. Ja sitten sen lisäksi siellä opetettiin kieltä ja se oli siis täysin japaniksi, että sinne meni oikeastaan sellainen, että jos on japania melkein yhtään, että täällä oli pitänyt pari kurssia ottaa japania, mutta sitten kun sinne lähti, niin oli sitten unohtunut jo ne japanin kielen opinnot ja siellä sitten kun meni ja koitti englantia sanoa, niin ei ne kyllä siellä oikeastaan saanut opiskelijoita lukuun ottamatta kukaan juurikaan englantia puhuu. Ja tosiaan siellä, jos kiinnostaa japanin kielen opiskelu, niin tämä Kanda University of International Studies on tosiaan tosi hyvä sellainen, että jos haluaa japanin kielen opiskella. Ja tosiaan, minkä takia mä sitten itse tuonne Kandaan hain, niin mä halusin vaan lähteä vaihtoon ja siinä tuli mietitty, että mikä kohde on sellainen niin kuin itselle paras ja minne haluaa niin kuin lähteä. Ja kävi mielessä tuommoiset niin kuin Australiat ja Kanadat, ne on semmoisia tosi mielenkiintoisia kohteita ja varmasti semmoinen, niin kuin, että haluaisi tuommoiseen maahan, mutta sitten Japani kuitenkin herätti huomioon sellainen, että se on semmoinen eksoottinen maa. Ja siellä on paljon nähtävää, siellä on tosi pitkä historia, tosi pitkä niin kuin kulttuuri, että kieli on kehittynyt paljon pitempään kuin suomi, niin se sitten oli semmoinen, että siellä oli paljon yliopistoja ja oli paljon valinnanvaraa, niin päätin sitten sinne hakea. Ja se haku tässä kahdenvälisessä vaihdossa, niin se tapahtuu tosiaan suht samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin, että mobility online, vaan sitten täyttämään sitä hakemusta, että eka katsoo sieltä ne mieleiset yliopistot ja sitten valitsee sit sinne, mitä haluaa, niin kuin, minne haluaa valita. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun sitten sitä hakemusta täytti, niin tuli vaan mieleen sellaisia kysymyksiä, että okei, riittääkö ne rahat, että Japani on tosi kallis maa. Tai ainakin semmoinen mielikuva oli. Ja sitten mietitettiin, että okei, että kuitenkin teki siinä vaiheessa jo niin kuin freelance-pohjalta töitä, että mitenkäs työt ja miten kaikki muu, ja miten ne opinnot sitten edistyy. Ja niistä sitten kuitenkin kaikki nuo kysymykset sitten kävi läpi itsekseen, ja oli kuitenkin nämä infot, ja ties, että tulee vaihtoapurahaa, ja sitten ties, että tulee korotettu opintotukea, ja niin sitä sitten täytti se hakemuksen varmaan viimeisenä hakemuspäivänä, mutta
tuli niin kuin kaikki muutkin.
Tuli kuitenkin täytettyä, ja tuli kuitenkin haettua sinne, ja siinä oli sitten pieni odottelu ja jännittely, että milloin sinne sitten pääsee sinne, milloin sieltä tulee se vastaus, että onko tullut valituksia. Sitten kun sieltä tuli se vastaus, niin oli seuraava odotteluaika, että piti odottaa sitten vaihto-yliopistolta kaikennäköiset lomakkeet. Ja ennen kuin mä olisin sitten halunnut täyttää sen hakemuksen, niin olisi varmasti kannattanut lukea vaihtoraportteja. Ja niitä on tosi paljon, mutta jostain syystä en lukenut niitä, mutta nyt jälkikäteen kun on katsonut, mitä siellä kirjoitetaan niistä yliopistoista, niin niistä saa kyllä parhaat viitteet ja parhaat lähteet, jos lähtee niin kuin hakemaan. Että sieltä oikeasti saa niitä kokemuksia, mitä muilla on ollut.
Kyllä.
Ja sitten toinen, mikä olisi ollut, niin jos on jotain asiaa, mikä niin kuin on epäselvää niin kuin se vaihto-yliopiston osalta, niin tosi usein niissä on vaihtokoordinaattorit, jotka vastaa sitten kysymyksiin ihan sähköpostitse. Että ne kertoo sitten tosi mielellään niistä niiden vaihto-ohjelmista, vaikka aika usein sieltä vaan sanotaan, että täällä on tämä nettisivu, mutta jos on joku semmoinen tarkempi kysymys, mihin ei löydy vastausta, niin kannattaa pistää myös sinne vaihto-yliopistollekin, jos jostain löytyy sen koordinaattorin sähköposti. Joo, tosiaan sitten sen vaihto lomakerumpan jälkeen, ne sai kaikki täytettyä. Oli vihdoin sellainen, että jes, nyt sinne Japaniin sitten pääsee, ja sitten odotettiin sitä lähtöä. Ja oikeastaan ennen lähtöä ei ollut vielä mitään semmoista paniikkia, mutta sitten se oli se ensimmäinen aamu, kun heräsi ja meni tuonne Helsinki-Vantaan lentokentälle ja meni siitä sitten kaiken maailman turvaselvitys läpi ja sitten istui sellainen vähän sellainen pää tyhjänä, että hetkinen, että en ole ennen asunut Suomen ulkopuolella, että mitäs tässä nyt tapahtui ja ihan täysin toiseen maahan. Ja se sitten huomasikin siellä, kun laskeutui tuonne Tokioon Narita lentokentälle ja ei asunut sanakaan Japania, täysin tuntematon maa. Siellä oli onneksi tämmöinen bari kuitenkin vastassa ja pääsi sitten sen avulla sitten omaan asuntoon ja siitä sitten ensimmäiset päivät selvisikin, että koitti saada jotain vedenlämmitintä päälle, kun ei osaa sanakaan Japania. Mutta niin siellä sitten vaan oli hyvin järjestetty semmoiset padit, jotka niinku neuvoi siinä käytännön elämässä siellä. Ja täällä Suomessa, jos yksi japanilainen kaveri on saanut käyttää tiedättekö, kun kaupoissa on semmoiset niinku punnitsemislaitteet, niin Japanissa semmoisia ei ole. Ja se yksi kerta tuli mulle ja kysyi, että miten näitä käytetään, kun se olisi halunnut ostaa banaaneja. Mutta ei se tiennyt, kun ei siellä ollut, mutta nämä on tämmöisiä asioita, mitä ei tule koskaan mietitty, niin niitä tulee vaihdossa tosi paljon. Että tulee semmoisia asioita, mitä käytännössä ei ole koskaan ajatellut, kun ne on itselle niin itsestäänselviä. Mutta mullekin tuli Japanissa, että okei, että jos mä menen jonnekin R-kiskan tapaiseen kauppaan, ja sitten siellä huudetaan tosi kovaa, että tervetuloa, niin oli vähän semmoinen fiilis, että miksi mulle huudetaan. Ja sitten kun kysyi sitten kuitenkin niiltä vadeilta ja tuutoreilta sieltä, niin ne vaan sanoi, että se on vähän niin kuin maan tapa, että näin ne toivottaa tervetulleeksi. Ja siinä sitten monta tyhmää kysymystä myöhemmin, niin sitten vihdoin pääsi siihen vaihto-opiskeluun käsiksi. Et siinä meni varmaan pari viikkoa tottua siihen Japanin elämään. Ja siellä sitten niitä kursseja otti ja opiskelut oikeastaan lähti niin kuin itsestään rullaamaan, että alku oli vähän semmoista niin kuin vaihtareiden kesken, että tutustuttiin toisiin, katsottiin, että millainen porukka täällä on, ja lähdettiin sitten opiskelemaan. Ja se oikeastaan se opiskelu oli hyvin pitkälti samanlaista kuin Suomessa, että mennään yliopiston luennoille, tehdään tehtäviä, tehdään kaikennäköistä, että se ei oikeastaan eronnut siitä mitenkään. Ja ehkä voisi sanoa, että pikkasen enemmän oli luentoja kuin Suomessa, mutta se ei ole mitenkään sellainen, että siellä olisi ollut hirveän vaikeaa, vaan siellä sitten oli vähemmän ehkä kotitehtäviä ja vähemmän läksyjä, mutta ja vähemmän piti itse tehdä, että siellä oli vähän enemmän semmoista, että vähän voisi verrata niin kuin Suomessa lukioon ehkä, että se oli vähän enemmän sen tyylistä se yliopisto-opiskelu siellä. Ja pari kuukautta siinä sitten kului, ja sitten mä olin sellainen, että hetkinen, että ei tämä nyt ihan vielä näin voi käydä, että mä lähden tuosta takaisin Suomeen. Oli niin kiinnostava maa. Oli pari kertaa reissannut vähän Japanissa Tokio ympäri. Niin siinä sitten tuli semmoinen fiilis, että voisiko tätä vaihtoa pidentää. Ja sitten mä otin yhteyttä tänne meidän vaihtokoordinaattoreille. Ja sieltä sanottiin, että ei se oikein onnistu, kun se kohdeyliopisto, niin se ei oikein tykkää siitä. Ja mä kysyin kohdeyliopistolta, niin ne sanoivat, että ei se oikein onnistu, kun tämä meidän yliopisto ei tykkää siitä. Sitten mä kysyin, että miten onnistuuko tämä nyt kuitenkin. Että ja sitten semmoisena free moving studenttina sitten hain seuraavaksi lukukaudeksi Japaniin. Ja niin se vaan siitä pieni maksu piti maksaa, että pääsin sinne seuraavaksi lukukaudeksi. Mutta jos kiinnostaa tuommoinen vaihdon pidentäminen, niin sitten kannattaa ottaa niinku ihan vaan rohkeasti yhteyttä vaihtokoordinaattoreihin niin Suomessa kuin sitten siellä kohdeyliopistossa. Et se ei ole mikään mahdottomuus, ja jos tuntuu siltä, että haluaa jatkaa, niin tosi hyvissä ajan kannattaa ottaa yhteyttä.
Kyllä, ja esimerkiksi Erasmus-vaihdossa se onnistuu erittäinkin helposti, jos lähtee syksyksi ja sitten tuossa ennen kuin se vaihtokausi loppuu, haluaisikin jäädä kevääksi vielä, niin se onnistuu kyllä useimmissa tapauksissa ihan helposti ja pienellä sähköpostiviestittelyllä.
Joo, mullakin oli semmoinen, olisiko siinä 18 viestiä tullut siihen ketjuun. Että, mutta se oli vähän erikoistapaus, kun mä tosiaan menin keväällä vaihtoon ja halusin sitten vuodeksi. Ja se, mitä sitten sen vuoden jälkeen, niin mitä siinä niin kuin jäi käteen, niin ensimmäisenä voi sanoa, että sieltä jäi kyllä tosi paljon kavereita, tosi paljon niin kuin ystäviä ja hyvä verkosto, että nyt on niinku ystäviä sellainen Brasiliasta, Jenkeistä, Taiwanista, Japanista, Intiasta, Espanjasta. Ja siis siinä voitte vaan miettiä, että millainen niinku porukka siinä tulee, kun vuoden opiskelette yhdessä. Siellä on kaikki ollut ihan samoissa lähtötilanteissa. Uusi maa, uusi kulttuuri, uudet tavat. Ja te olette oikeastaan yhdistävä tekijä. Teillä on se, että te olette vaihto-opiskelijoita siellä. Ja te olette halunnut niinku mennä sinne. Ja se on, kun vuoden verran opiskelee yhdessä ja on semmoisessa tiiviissä vaihtoporukassa, niin siitä jää kyllä tosi hyviä kavereita. Että nyt jos lähtee jonnekin reissaamaan, niin saa sitten sohva jostain Taiwanista itselleen. Ja toinen asia, mikä tuli, niin kuin mikä on mulle oikeastaan noussut eniten esille, niin iso hyöty, mitä te voitte saada, niin on moni tämmöiset kulttuuriset vuorovaikutustaidot. Ja niistä on oikeasti tosi paljon niin kuin hyötyä ja työnantaja arvostaa niitä ja niistä on niinku oikeasti konkreettista hyötyä joka päivä. Että meillä on meidän tiimissä tuolla Edisalla, niin meillä on account manager on Koreasta, sitten meillä on product manageri, se on Briteistä, sitten meillä on ranskalaiset ja markkinointitiimi ja sitten meillä on italialaisia kanssa siellä mukana, niin meillä on tosi monikulttuurinen tiimi ja siitä on tosi paljon hyötyä joka päivä, että on oppinut siellä Japanissa ne kaikki taidot etukäteen, ettei tarvitse työnantajan niin kuin pitää sua kädestä siellä, että opettelen nyt, että tulee toimia noiden kanssa. Et siellä kun meni sinne Japaniin, meni sinne vaihtoon, niin heti ensimmäisestä päivästä sun piti olla tekemisissä kaiken maailmasten kanssa. Et siellä saattaa olla joku indonesialainen, joka se ei välttämättä puhunut niin hyvää englantia, mitä sä, mutta sitten kuitenkin molemmille se englanti on se yhteinen kieli, ja siinä niin kuin oppii niin kuin väistämään kaiken näköiset niin kuin kommervenkit ja pääsemään sen pienen kielimuurin yli, että jos joku ajattelee asiaa vähän eri kantilta, niin miten sä saat selitettyä sen suoman asian sellainen, että se toinen hiffaa sen. Ja se on semmoinen, niin kuin, että mitä enemmän sitä on, sitten on vuorovaikutuksessa muiden ulkomaalaisten kanssa, muiden kulttuurien kanssa, niin se vaan harjaannuttaa sun taitoja. Ja se on todella niin kuin tärkeä työelämässä. Suomessa on nykyään paljon yrityksiä, joissa on ulkomaalaisia. Ja ei pelkästään niin kuin Suomessa, että jos sä lähdet sit ulkomaille, niin jos sulla on ne taidot jo hallussa, niin tässä, täällä mainittiinkö se Mokon paketti, että se on varmasti semmoinen, mitä niin kuin arvostetaan sitten ulkomailla, jos sinne lähtee. Ja Suomessa niin kuin pelkästään se, että on ollut vaihdossa, niin se herättää jo työnantajassa sellainen mielenkiinto, että okei, että toi pystyy sitten toimimaan semmoisessa globaalissa yhteisössä. Mutta päällimmäisenä sieltä jää noin ystävät, verkosto ja sitten vuorovaikutustaidot. Että en tiedä, mitä muuta mainitsin. Että Japanin nyt kohteena, niin mulla on vähän enemmän tämmöinen informatiivinen paketti tuosta, että siellä mainittiin viimeksi, että mitä käytiin tekemässä. Että jos oli vähän jotain pientä bileitä, niin kyllä Tokiostakin löytyy sitten ainakin vastaavanlaisia. Ja kaunis maa, että sinne tekee mieli lähteä sitten reissaamaan. Että kannattaa hakea, että yliopisto antaa apurahaa, sitten saa korotettua opintotukea, että se ei ole rahallisesti ongelma aika monellekaan. Että en tiedä, olisiko kellään mitään kysyttävää tästä. Jos ei, niin
Kiitoksia oikein paljon. Ihan mahtavaa kuulla Japanin uutisia. Ja mä annan sullekin tästä zoom-makeeksi tästä ilosta. Meillä maksetaan palkkoja näin hirveän hyvin. Niin. Karkkipalkalla. Kiitoksia paljon. Mä tiedän, että teillä on varmaan ihan hirveä hinku fuksiaisia, mutta onko nyt tähän hätään vielä jotain kysyttävää? Kaikille on päivän selvä. Kuinka moni lähtee harjoitteluun tai vaihtoon ulkomaille? Kyllä ne muutamat vielä käännetään. Ei se mitään. Kiitoksia ja nähdään taas. Moi moi.
Tosiaan. ohjaustapassia nyt tänne.
Laitetaan, mikä sun nimi on?
Ella Junttari.
Ella Junttari.
Saksan harjoittelupaikka.
Kyllä vaan. Häneltä voi kysellä lisää ja vaihtoinfo illassa myöskin.
Kiitos.
Kiitos.
Joo, jos tää vaikka paperille saisi leiman, niin...
Mikäs sun nimi oli?
Roni Mertenheimo.
Anteeksi?
Roni Mertenheimo.
Mertenheimo. Onpas erikoinen.
Joo, ei meitä kuin meidän perhe, niin kaikki aina kysyy kahdesti.
Joo. Luentoja.
Jes, minä kiitän. Kiitos.
Kysyn sen takia se tätä viiden opintopisteen ja kysymystä, kun pitäisi tehdä töitäkin jossain vaiheessa.
No näinhän se on.
Niin sen takia mä mietin, että miten toi soveltuu tällainen vaihdossa oleminen töiden kanssa.
Suurin osa työnantajista ovat oikein iloisia siitä, että käyt 5 kuukautta jossain muualla ja ottaa sitten takaisin. Mutta se ei ole.
Niin, että se tarkoittaa sitä, että ei tee töitä vai sieltä ulkomailla.
Joo, joo.
Monelle pienemmälle yritykselle vähän haaste, että 5 kuukaudessa päästään. Totta kai opinto